Li gorî danên Wezareta Maliye û Xezineyê ya dawiya sala 2023-yan li Tirkiye şaredariyên ku herî zêde deyndarin, şaredariyên ku ji aliyê Partiya Dad û Pêşketinê ve ango AKP ve qayyum hatine tayinkirinin. Rayderên Partiya Demokratik ya Gelan HEDEP, Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan DEM Parti jî carina ragihandin ku bi destê qayyuman şaredariyên Kurdan yek bi yek hatine şêlandin. Li gor raporta Navenda Lekolinê û Ramanê ya Spektrum Hausê jî Kurd van qayman ji bo xwe binpêkirina mafê hilbijartin û bijartinê diyar dikin. Di 31 Adara vê salê de wê hilbijartinên bajarvaniyê pêk werin. Pirsa girîng ew e ku gelo di hilbijartinên 2019 de li ser şaredariyên Kurdan çi pêk hatibû û di hilbijartinên bêda jî wê şaredariyên Kurdan rastî çi werin. Di 31 Adara 2019 da dema hilbijartinên şaredariyê hatin çêkirin, HEDEP DEM Partî 3 bajarên mezin, 5 bajarên normal, 5 navçe û 11 beldeyan ango bi tevahî 65 belediye kazanç kiribûn. Li ser hilbijartinê hê 21 roj û 4 meh derbas nebûbû ku cara yekê di 19 gelawêjê 2019 da û paşê jî gav bi gav li ser 48 şaredariyên HDP DEM Partiyê ve qayyum hate destnîşan kirin. Li gor raporta Spektrum Hausê ku li 16 bajarên Kurdan Amed, Wan, Mêrdîn, Riha, Culemêrg, Agirî, Semsûr, Batman, Qers, Şırnak, Muş, Bitlis, Erzurum, Çevlik, Sirt û Dersimê pêk hatiye, Kurd vêyekê tigav qebûl nakin û dijî qayûman derdikevin. Serokê Spektrum Hausê Azad Barış ev lêkolîn ji dengê Amerîkayê re wiha ragihand.
Me ev xebata peyweke pêwîstiya ke gelekî girîng dît ji ber wê sebebê me pêkanîn. Berî wê me gelek xebat li herêmê kiribûn, lê belê me didît ku çerçeva xebatê lêkolînê ku me dor de kirin, îhtiyacekê wisa heye ku gelo rolê qayûmî çawa dimeşîne, memnûniyeta gel jê çawa ye, wî çerçevê de bala me kişand me ev xebata pêkanî. Xebateke mihîm e, merekarê wisa vêje gorî ku em jî dibînin, xebatek mihîm e. Me di şimel 16 hep bajarên Kurda çêkir, Kurdistanê çêkir. Yani ji Diyarbekirê, ji Amedê, heta Dêrsimê, Erzurum û Bitlis kiştebê bû. Û me gorî wê çêkir. Sedî 95 ku rastiya raporê ji bo derkebe, me hejmara a kesê pêşdar bûn, me mezin girt.
Azad Barış dide zanin ku pişandina qayman dinav sistema Türkiye da ba awayeki sistematik hatiye saskırın u hatta naha hatiye.
Ser diroka kayuma. Kayum ne tenî 2016 de lehemberî şaredariyên Kurda hatine dan, na di diroka cumhuriyetê de destpêka afrandina cumhuriyetê de, yani de 1027 de hatta 50 de diya ji destê bi destê hukumata merkezî müsteşarên umumî hatibûn avêtin. Yani di ora de teqriben deme gelek mezin hema merev vêje zêdeyî 20 salan ev berdewam kir. Dawiyê jî 1997 heta 2002 de jî o hal hebû. Weke em dizanin ew jî waliyên süper mejêre digotin ê ku di herema Kurdistanê de hatibûn avêtin. Wan jî belediye an jî şaredarî weke tune de hesiban idara a bajaran xistibun destê xwe, yani mülkî amîrî ketibun dewsa a reîsên belediyê an jî şaredaran. Ber wê sedemê jî destpêka dîroka Tirkiye de heta niha qayûm rolekî gelekî mezin tê de dilîze. Û weke ku em dizanin jî qayûm derba yekemîn ku 2015 de partiya a niha ku iktidare 22 salî wê iktidare AKP, partiya AKP'de 2015 de idara merkezî dest avêtçi van şaredariyên Kurdan û hatta 2019 anî irada demokratik ya gelc destê wan girt û dewsa wan jî qayûm avêt.
Serokê Spektrum Hausê Azad Barış li ser vê lêkolînê û pişandina qayûman aqaftina xwe wiha dawî dike.
De kayyum buye weke ambition nawalek gelaki kurj bona demokrasiya Türkiye o be guman merne kaji der kevet ve çerçeve de mahabata kho pek ani o de khabat de zaten narazi buna dengdarin partiya gisha gelaki khurt erketi holi.
Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.